V minulém století byly standardním koloritem každého našeho výletu do přírody a bylo jich tolik, že jsme je téměř nevnímali. V 80. letech o nich dokonce Miroslav Žbirka naspíval baladu, z níž se stal poté nesmrtelný hit, ovšem jakoby tím předznamenal jejich postupné odcházení. O kom je řeč? O polních ptácích, tedy křepelkách, koroptvých, skřivanech, drozdech, stehlících, ale i čápech, dudcích, chřástalech, jeřábech, sovách pálených a sýčcích. Od roku 1982 do roku 2016 jich více než třetina zmizela a mizí dál. Naše dnešní výprava s Čestmírem Klosem by na příkladu jednoho z nich měla osvětlit, kam a proč se polní ptáci ztrácejí. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z relativní blízkosti, protože jsme uprostřed polí za Pražskou Ruziní. No a vypravili jsme se sem za jedním velmi specifickým zvířecím druhem. Že je to tak, Čestmíre?
Nalezáme se nedaleko hlavního města a přitom tu nalezáme prostor, ve kterém žijí koroptve. Koroptve vyžadují od člověka určité ohledy, protože koroptve byly fixovány především na ty travní pásy, které byly kolem polních cest, zejména když tu a tam je nějaký křovisko, ale v současné době už je jejich výskyt tak malý, že jsou vzácně chráněni a tudíž jsme požádali zdejší odborníky, aby nám přiblížili stav, v jakém se nalézá tato zvířena.
No a my jsme se dnes vyzbrojili přímo patrolou odborníků, protože jsme se tady za těmi úžasnými ptáčky nevydali samozřejmě sami. Je tady s námi Václav Zámečník z České společnosti ornitologické. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tady Jiří Hermut z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Dobrý den.
Dobrý den.
No a máme tady také odborníka na myslivost a jím je pan Petr Růžička, rovněž pracovník tady Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Dobrý den.
Dobrý den.
A začneme vámi, pane Václave Zámečníku. Čestmír tady mluvil o koroptvích. My se samozřejmě dnes soustředíme především na ně, ale měli bychom si asi napřed definovat, co jsou to vlastně polní ptáci. Můžeme jim říkat ptáci zemědělské krajiny, ptáci otevřené krajiny. Kdo tam všechno patří?
Tak určitě bychom se přiklánil spíš pro termín ptáci zemědělské krajiny, protože ti polní ptáci, takové to tradiční označení, evokuje, že by ti ptáci měli být jen na polích. A samozřejmě oni obsazují i louky a travní porosty, protože primárně to jsou ptáci stepní. Přesto mezi nimi jsou dnes i ptáci, kteří neměli svůj původ ve stepích, ale byli to třeba ptáci mokřadní, ale postupně se adoptovali na tu otevřenou krajinu a příkladem mohla být třeba čejka chocholatá, jakožto mokřadní pták, který dneska primárně se nalézá právě na těch polích. A pak tam jsou také ptáci z té lesostepy nebo otevřené krajiny ze stromy, ale živí se v zemědělské krajině, kde by příkladem mohl být třeba strnat.
Mezi ty ptáky patří také dravci a sovy, můžeme je tam započítat?
Určitě jsou ptačí druhy, které jsou velmi vázaní na tu otevřenou krajinu, to by mohly být třeba pochopy, ať už je to moták pochop anebo moták lužní a spousta ptačích druhů loví v zemědělské krajině, takže třeba káně lesní, byť lesní, nejčastěji uvidíme právě na těch polích nebo podél cest, kde z těch stromů vyhlídek vlastně vyhlíží tu hlavní potravu, kterou jsou hraboši, případně i nějaký drobní obratlovci a nebo dokonce i hmyz.
Nám tady něco krásně čiříká, já nevím, jestli to slyší naši posluchači, doufám, že ano. Co to je, pánové?
No, už tady protahují síkory právě a je to takový první předzvěst toho období, že to jaro je opravdu za dveřmi, protože kolegové, kteří prochází tu krajinu a sčítají ptáky, tak pozorují různá hejna a nebude dlouho trvat, a bo tady se ozve už i první skřivan a případně i první čejky.
My už jsme se tady byli podívat na jednom poli o několik kilometrů dál. Pátrali jsme tam po koroptvích. Já jsem říkala, že vy jste odborník také na myslivost, pane Petře. Jak se vlastně v tomto ohledu v posledních letech
proměnila naše krajina, které druhy viditelně zmizely a které naopak, třeba k našemu údivu a překvapení, to, co se děje s naší přírodou, celkem přežívají a zvládají.
Obecně platí, že veškerý volně žijící živočichové jsou pod dost silným civilizačním tlakem. U některých druhů se to projeví více, u některých méně. Co se týče té koroptové, tak zhruba se pohybujeme na 4-5% stavu oproti třeba 60. letům minulého století.
Pane Jiří, vy tady vlastně jste blízko, vy jste takřka místní, protože výzkumný ústav sídlí poblíž tady těch polí, na nichž my se nacházíme, takže vy můžete vlastně zhodnotit výsledky svých každodenních pozorování. Uvidíme tady dnes ty koroptve, za nimiž jsme se vypravili.
Možná šance je, samozřejmě. My jako genová banka máme, hodnotíme kolekce různých plodin v maloparcelových výsevech na polích a tam je možnost právě tyto ptáky pozorovat. Ta populace těch koroptví z mého pohledu v té oblasti Ruzyně roste, což je docela zajímavý efekt.
No to je možná proto, že tady mají vás, že? A že je krmíte těmi dobrotami. Tak Čestmíre, my bychom se měli dostat konečně k tomu, že bychom si také řekli, jak to vlastně s těmi koroptvemi v současné době je.
To je vlastně celospolečenské téma, které zajímá jednak ornitologi, jednak pěstitele různých plodin a jednak myslivce. Takže prostě je to velice důležité nahlédnout ze všech těchto úhlů a já bych chtěl ocenit právě to, že tady v tom výzkumném ústavu, že tu mají právě různorodá políčka, že se tu střídají ty plodiny, což je protipol našeho zvlčilého zemědělství v současné době, kde jsou neuvěřitelné lány jedné plodiny a ještě ke všemu velice často chemicky upravované, takže tím pádem tam nemůže žít živáček a hlavně nežije tam potrava, neboť málo kdo ví, že koroptev, byť je přikrmována obilninami, tak ona právě po většinu svého života se živí především hmyzem a tím pádem oni přispívají dobrému stavu těch plodin, u kterých žijí. A ještě bych rád slyšel ten myslivecký pohled, protože koroptev bývala lovná zvěř a teď myslivci se musí snažit, aby naopak vycházeli vstříc, aby vůbec přežila.
Ale ještě než se dostaneme k těm mysliveckým aspektům, protože tady máme ornitologa, pana Václava Zámečníka, měli o těch koroptvích toho říci více. Co je koroptev vlastně za ptáka, čím se odlišuje od ostatních ptáků zemědělské krajiny, čím je specifická?
Koroptev polní je původem stepní pták a patří mezi skupinu ptačích druhů, kteří se nám sem přirozeným způsobem z těch stepí s tím, jak se rozšiřovalo zemědělství, natáhli. Je to druh otevřené krajiny, nicméně ráda využívá různých keříků nebo jiných prvků v krajině. Je to pták, který žije po většinu roku v nějakým párovém nebo rodinném uskupení. Ty párky se vytváří brzy na jaře, společně jsou celou hnízdní sezonu, kdy od dubna začíná hnízdit. Je to klasický druh, který potřebuje mít hodně mladých, protože ta mortalita těch mladých jedinců je vysoká, takže ona snáší 12 až 20 vajíček. Více než měsíc a půl toho období hnízdění ta samička je zranitelná, protože sedí na vajíčkách a aby měla vůbec šanci, že se vylíhnou kuřátka, tak potřebuje mít velmi dobrý kryt, velmi dobré prostředí. Potom vylíhnutí ta kuřátka, samička nějakou dobu potom vodí kolem toho hnízdiště a potom začnou využívat toho prostředí a hledají ty potravní zdroje. Ta rodinka zůstává pohromadě v podstatě až do zimy.
Rodinkou myslíte samičku s těmi mláďaty?
Samičku se samečkem a těmi mláďaty. Ten sameček tam plní úlohu takové toho strážce, kdy kontroluje to prostředí a varuje a opravdu je to rodina v tom nejužším pojetí, ale během těch zimních období se může stát, že se několik rodinek i spojí, takže potom je třeba možnost vidět i 150 koroptví pohromadě, což právě je několik těch rodinek spojených dohromady s tím, že to soužití v té skupině je pro ně výhodné, ptáci se navzájem zahřívají, navzájem se vlastně i varují nebo hlídají si to nebezpečí, takže je to taková ta skupinová vzájemná pomoc. Nicméně teď v tomto období právě, kdy to jaro se začíná ozývat, tak se v nich začínají ozývat i ty přirozené pudy a hejnka se rozpadají v podstatě a začíná se to postupně párovat. Těžko říct podle počasí, ale v tom březnu už ty párky standardně fungují.
A to znamená, že potom tedy ta kuřátka, jsou-li to chlapci, se vydají do světa, jak je to s těmi slepičkami?
No, ty samci většinou jsou větší takový ty expoléři, to znamená, mají větší to táhlo objevovat ten svět, samozřejmě i ty slepičky se vydají do světa. No a pokud mají štěstí jako tady, tak se dá říct, že se velmi rychle jim podaří se spárovat. Pokud je to v té zemské krajině, kde těch rodinek už opravdu přežívá pomálu, tak ta cesta za tou samičkou může být velmi strastiplná a samozřejmě i riziková, protože v tom období nejsou chráněni tím hejnkem a padnou za oběť nějakému predátorovi.
Když už jsme u těch predátorů, tak největším predátorem je samozřejmě člověk. Když už vás tady máme, pane Petře Růžičko, Čestmír tady připomínal velmi správně, že dřív byly koroptve oblíbeným lovným ptactvem, protože se asi neobešla žádná dříve šlechtická slavnost bez lovu koroptví. Nevím tedy, co by teď lovili pánové asi, protože my se tady, byť jsme vyzbrojeni těmi dalekohledy, díváme do širé krajiny a koroptev tady žádnou nevidíme. Zatím.
Tak to vás můžu uklidnit a ubezpečit, že od přelomu 60. a 70. let je koroptev v tomto smyslu chráněná a loví se pouze jednotlivě za účelem nějakého výzkumu, monitorování zdravotního stavu a tak dál. A co se týče myslivců, tak myslivci samozřejmě, byť ty koroptve nelovějí, tak je rádi vidíme všichni, že samozřejmě. A snažíme se je trošku podpořit. Za svoji osobu můžu říct, že jsem zkoušel i vypouštět doma odchované koroptve do volné přírody, ale pochybuji, že to mělo ten efekt, o který jsme jako stáli. A snažíme se v přírodě teda je chránit trošku před predátorama. Kde je potřeba, tak se jim dělají takový kryty, takový jako chatrčky třeba i z chvojí, z větví a tak dál. A samozřejmě, co je důležitý, tak dělat osvětu mezi návštěvníkama v přírodě, aby si svoje psí miláčky drželi trošku na úzdě. A samozřejmě je přikrmovat v tom kritickém období, kdy teda mají přečkat tu zimu.
Tak když už jsme u těch přikrmování, to už tady zaznělo ze strany nebo z úst pana Hermuta, jak je to vlastně s vaším propojením nebo napojením tady na ty ptáky zemědělské krajiny? Vy je tady přikrmujete nejenom toto období zimní, ale asi celoročně. Vypozorovali jste už, protože vy jste vědečtí pracovníci, co jim nejvíc chutná a jak by se vlastně tady ti ptáci zemědělští dali zachránit?
V rámci zkoušení plodin, které máme v maloporcelních pokusech, tak zkoušíme i, dá se říct, netradiční plodiny, které se introdukovaly například z Asie, z Afriky. Jedná se o širok zrnový a ber italský, což jsou plodiny, které teďka zaujímají určitou pozornost právě v rámci změny klimatu. A jsou to plodiny, které velmi dobře vegetují právě v suchých a teplých podmínkách. V období, kdy se třeba sklidí pšenice, kterou tady máme v parcelách, řekněme v červenci, koncem července, přelom srpna, tak se dají vysévat tyto plodiny, které lépe jsou schopny snášet ty teplotní a vláhové výkyvy. A tím pádem se vytváří zajímavý kryt právě pro to ptactvo, který vlastně se vytváří taková refugia, kde to ptactvo je chráněno a má i zdroj potravy. A právě s zaváděním těchto plodin jsem vypozoroval, že ty počty této pernaté zvěře, ale i zajíců se zvyšuje. Takže to je takový příspěvek jako z pozice výzkumného ústavu.
Když jsme se měli, vy jste mi říkal, Čestmíre, že za vašeho dětství jste viděli koroptví skoro každý den opravdu hejna, ale my jsme si vlastně ještě vůbec neřekli, co způsobilo ten dramatický úbytek tady těchto ptáků. Vy jste to jenom částečně nastínil v tom úvodu, že je to nepříliš vhodný způsob zemědělství, zacházení s krajinou, ale tak zkusme být konkrétní.
Konkrétní jsou především chemické vstupy do krajiny, protože to dříve nebývalo a tam, kde ty vstupy nejsou, ty koroptve přežívají. Další, to střídání plodin. Tady pan Hermut upozornil na to, že oni tu mají různá políčka a na těch různých políčkách jsou různé plodiny a taky v době, kdy slepice vodí mláďátka, tak tehdy především hledají hmyz a ten hmyz je taky v té rozmanité krajině, kde není chemie. Takže toto je obecný jev, ale dlužno podotknout, že u nás jsou ty lány extrémně velké, ale úbytkem koroptví trpí celá Evropa. A stálo by za to porovnat některé země, které třeba jako Rakousko mají stále drobné ty polní osevy, že tam nejsou tendence takových lánů, jestli je to tam z hlediska koroptví lepší.
Jak to je, pane Václave Zámečníku, tady s ostatními zeměmi je ve srovnání a je to skutečně jenom tou extrémní chemizací a tou rozlohou těch našich lánů?
Právě chemizace je uváděna jako ten nejdůležitější faktor zodpovědný za úbytek koropte v Evropě a ten pohled je ovlivněn hodně právě zeměmi západní Evropy, kde na rozdíl od České republiky nedocházelo k tomu drastickému vlastně scelování, kdy během krátké doby se z malých políček staly velké lány. Ten proces, který tam probíhá, je pomalejší, ale to, co v té západní Evropě probíhalo, byl postupný nárůst té chemie. Začalo to na britských ostrovech v 50. letech a právě vlastně od těch 50. let tam ten úbytek byl zaznamenán. Postupovalo to kontinentální Evropou od 60. let a u nás vlastně se potkali ten vlastně dva faktory současně, kdy jeden z nich je ten struktura té krajiny a do toho ještě vstoupila i ta chemizace. Takže u nás se ten efekt v podstatě vlastně ještě zdvojnásobil. Co se týče Rakouska, koroptev tam také ubývá i přes tu relativně velmi pestrou krajinu, aspoň místně. Ty důvody bych asi viděl v podstatě dva. Ten první je ta chemizace, která i samozřejmě i v tom Rakousku i na těch malých políčkách se hospodaří konvenčně, takže i ta chemie se tam používá. To znamená, byť to na oko vypadá velmi pestře, ty potravy tam zřejmě díky chemii bude míň. A tím druhým faktorem je, když se zrušila povinnost zanechávat část ploch mimo produkci, takzvaný set aside neboli úhrové plochy, tak právě v důsledku toho, že ty plochy vymizely z krajiny, tak začaly i ty koroptve více ubývat.
Badatelé už v dávné minulosti přišli na to, že nežli pšenici dokrmovat v zimě koroptve, že je daleko lepší je dokrmovat takzvanou zadinou, tedy všelijakými semínky plevelů, které vypadaly na sítech v mlátičkách. V dnešní době, když už je ten velký tlak proti plevelům, tak tam je těch zrníček daleko méně. Takže se prostě mění i tyto věci, které na první pohled člověku do očí nebíjí. Chybí plevely pro mnoho dalších živočichů, nejenom pro koroptve.
No a na závěr bychom si tedy měli, abychom to zakončili optimisticky, říci, jak koroptve zachránit. Já jsem byla, pane Václave, poměrně překvapena tím, co tady vlastně už částečně nakousl i pan Petr, že se úplně nezdařily ty pokusy o tu introdukci, o ten umělý odchov koroptví, které poté vypustíme do volné přírody. Tak je nějaká metoda, která funguje, nebo jsme odsouzeni k tomu přihlížet nečině, jak koroptve z naší krajiny mizí?
Ty pokusy o introdukci samozřejmě jsou sympatické tou snahou, ale jejich hlavním kámenem úrazu je to, že neřeší to hlavní, a to je krajina, stav krajiny. Koroptve, stejně jako jakýkoliv jiný pták, potřebuje tři hlavní aspekty, a to znamená optimální hnízdní prostředí, dostatek potravy v období vlastně rozmnožování a vývoje kuřátek a potravu celoročně a kryt celoročně. Pokud ta koroptve vymizela, protože se ta krajina změnila a tyto mínky tam nejsou, tak to vypouštění v podstatě nepomůže. Další pohled je ten, že ti vypouštění ptáci tím, že jsou odchováni umělé, tak nemají šanci získat přirozené instinkty a jejich přežívání je velmi nízké. A paradoxně ti ptáci mohou vlastně být i poškozeni uměle vypouštěným koroptvím v tom, že pokud investují do toho svazku vlastně a spáří se společně, což se děje zřídka.
No to jste právě říkal, že v sobě nenacházeli zrovna velké zalíbení. A proč, tušíme?
No já myslím, že je to vcelku i logické, protože v té přírodě funguje boj o samičky, ti nejlepší samci si urvou tu nejschopnější samičku a ti kohoutci, kteří byli uměle odchovaní, pochopitelně nedosahovali kvalit těch schopných divokých samců.
Myslíte sexuálních nebo jako jakých
no,
kvalit?
Já myslím, že to už je druhotná záležitost, prostě se jim nelíbily, protože ty znaky na nich, které vlastně dokazují určitou kondici a kvalitu toho samce, tak na nich ty znaky nenacházely, prostě se jim nezdály tak sexy jako ty samci, kteří byli divocí. Takže ty divoké samičky se s těmi uměle odchovanými nechtěly pářit. Naopak ty uměle odchované se chtěly pářit s těmi divokými kohoutky, ale ti pokud měli možnost, tak sáhli po té divoké samičce také. Pokud investovali vlastně tu energii a čas do těch uměle odchovaných, tak to velmi často v případě pokusu, který se dělal u nás v Čechách, tak to skončilo stejně špatně a to hnízdění bylo neúspěšné. Takže to vypouštění je opravdu ta velmi nejzazší varianta, když už kůrovce nebudou. My tu krajinu změníme v dobré víře k jejímu obrazu a nebude kde brát, tak potom je to vlastně cesta, kterou se dá dát. Ale v současné chvíli, kdy ten kůrovec trochu ještě přežívá v té krajině, tak ten klíčový tlak by měl být na to upravit tuto krajinu. A k tomu můžou paradoxně sloužit i zemědělské dotace, které na jednu stranu vnáší do zemědělství spoustu peněz a umožňují těm podnikům nakupovat tu chemii a hospodařit intenzivně, ale součástí té politiky jsou vlastně i opatření na podporu ochrany přírody a takový dotační titul pro kůrovce v polní by určitě vlastně mohl pomoct. S tím, že máme příklad zahraničí, že se dá té kůrovci to prostředí pomocí těchto nástrojů opatření opravdu vytvořit a ta kůrovce se dokáže tomu jako velmi rychle přizpůsobit a prospívá.
Takže musíme asi začít myslet jinak, nejenom jak si my všichni, ale také naši političtí představitelé. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli a slyšeli, no viděli, já pořád doufám, že ty kůrovce ještě uvidíme, ale co zajímavého jsme zjistili?
Tak zjistili jsme právě spoustu souvislostí, které jsou pro naši přírodu velice důležité, zejména pro přírodu volné obhospodařované krajiny, protože tam je potřeba také myslet na přirozený výskyt živočichů, kteří do té krajiny patří. A to by měl každý hospodář vážit. Ale to je další prvek v našem hospodaření, že spousta polností je pouze v nájmu a ten nájemce na to úplně kašle, nemyslí na to, co bude za 10, za 20 let, protože on myslí na tu úrodu, kterou zpeněží ten daný dotyčný rok. To, že nejsou kůrovcové, není chybou přírody. To je chyba našeho společenského přístupu ke krajině, k zemědělství a pokud se s tímto něco nestane, pak další nějaké vypouštění jakýchkoliv živočichů nemá žádný smysl, protože když ten živočich, tedy ta kůrovce, nebude mít příhodné podmínky k životu, tak tam zahyne stejně nejenom tím, že se zobe chemii.
My se, milí posluchači, dnes bohužel loučíme tady z těchto úžasných políček za pražskou Ruziní, nicméně můžeme vám slíbit předem, že se polním ptákům nebo ptákům zemědělské krajiny, abychom byli přesní, budeme určitě ještě v naší Natuře věnovat. Já pro dnešek mnohokrát děkuji pánům, kteří nás sem za kůrovcemi doprovodili a byli to pánové Petr Růžička z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Byl to Jiří Hermut, rovněž z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, konkrétně z Genové banky. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Byl tady s námi z České společnosti ornitologické Václav Zámečník. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já se loučím s důvěrou, že lidi začnou přemýšlet o svých krocích a zejména, že zemědělci skutečně začnou být těmi sedláky, jako byli předtím, a ne jenom chamtivými obhospodařovateli polnosti.
Amen, chtělo by se říci, Čestmíre. Doufejme, že se všichni trošku proberou a zamyslí se nad tím, jak s naší přírodou zacházíme. Od mikrofonu se tady spolí za pražskou Ruziní loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.